to nevar uzskatīt par darbu. Tam ir jābūt kā dzīvesveidam, kā saucienam pēc tā, jo šeit ir jākalpo. Ir jābūt gatavam palīdzēt citam, nedomāt par sevi, bet palīdzēt citam. Un tas noteikti ir labējiem, kā tas ir mediķiem, jā.
Šādi valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis raksturo darbu policijā un glābšanas dienestā. Kad esam mazi, gribam palīdzēt citiem, taču, kad pieaugam, šīs domas mainās, jo gan policijā, gan ugunsdzēsējos trūks darbinieku. Apskatot valsts policijas vakanšu sarakstu, redzams, ka darbinieki trūks dažādos amatos. Visvairāk brīvo vakanšu ir policistiem, kas dodas patruļās, kā arī izmeklētājiem. Kā stāsta valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis, šobrīd vislielākais darbinieku trūkums ir galvaspilsētā un Kurzemē.
Viss smagākā situācija ir Rīgā, jā, kur ir ap 14%, kur ir nekomplekts. Nākšais nāk Kurzemē, Kurzemes reģions, kurā ir 10%. Tad tas ir diezgan tāds būtisks jautājums, jo loģiski šis te 10% Kurzemē, nu, kurā ir kriet mazāks darbinieku skaits nekā Rīgā, protams, arī atstāja lielāku tādu iespaidu uz to.
Tāpat laikā Latgalē policijas iztrūkums ir tikai ap 1%. Vairāk nekā 150 brīvu vakanču ir arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā jeb VUGD. VUGD sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Viktorija Gribusta stāsta, ka virs 100 brīvām vakancēm ugunsdzēsējos ir regulāri, jo nepārtraukti kāds aiziet no darba vai dodas izdienas pensijā. Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā visvairāk trūkst virsnieku, taču nevar teikt, ka interese par darbu ugunsdzēsējos ir maza, turpina Gribusta.
Ārpus Rīgas tīri par ugunsdzēsēju glābēju profesiju ir interese, ir pat vietas, kur ir jāgaida rindā, kamēr kāds aizies pensijā, jo stabila darba vieta. Varbūt salīdzinot ar citām nozarēm, tas nav liels atalgojums, bet tas ir regulārs atalgojums, tās ir arī sociālās garantijas.
Vidējais atalgojums gan policistiem, gan ugunsdzēsējiem ir aptuveni vienāds, un tie ir 500 eiro uz rokas. Ints Ķuzis min vairākus iemeslus, kāpēc policijā trūks darbinieku. Turpina Ints Ķuzis.
Tad viņam ir jābūt spējīgam iekļauties attiecīgos normatīvos, jo mēs redzam, ka ir problēmas jauniešiem ar veselību. Patoloģiskas saslimstības, jā. Kaulu deformācijas un tamlīdzīgas lietas. Ja. Tas ir, es domāju, vislielākais no visas kopumā, kur atsijājās cilvēki.
Viktorija Gribusta stāsta, ka puse no jauniešiem, kur vēlas iekļūt ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā, nespēja nokārtot fiziskos normatīvus vai veselības pārbaudi. Tādējādi nevar kļūt par ugunsdzēsējiem. Taču jāņem vērā arī cits faktors, stāsta Gribusta.
Tas tomēr ir risks, tā ir liela fiziska slodze. Cilvēkam ir jāpārvar daudzas, varbūt bailes, kas viņiem ir. Tas pats arī nekurš katrs cilvēks spēj skatīties uz bojāgājušajiem, pat sakropļotiem bojāgājušajiem. Tāpēc tas, var pat teikt, vīriešu loks, kur izvēlās kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, ir salīdzinoši neliels.
Nespēja nokārtot fiziskās veselības prasības par mazu atalgojumu. Šie ir galvenie iemesli, kāpēc valsts policijā un glābšanas dienestā ir tik daudz brīvu vakanču.
Kalam policija pilsēta Rīga.
Taču iedzīvotājiem nav pamata uztraukties, ka darbinieku trūkuma dēļ operatīvi dienesti nespēs uz izsaukumiem nokļūt laikā vai nodrošināt sabiedrisko kārtību.
Situācijā, kad kādā daļā vai postenī nevar nokomplektēt maiņu, kur izbraukt ugunskrēku, tad mūsu iespējas ir, piemēram, uz laiku pārdislocēt no citas daļas šos cilvēkus.
Savukārt Ints Ķuzis stāsta, ka darbinieku trūkums tiek kompensēts ar esošo darbinieku virsstundām.
Trūkšo cilvēku, tas nozīmē, ka kādiem ir jāpilda vairāk nekā tas viņam ir. Tas ir viennozīmīgi, jo neskatoties šo nekomplektu, valsts policija kopumā visās savās funkciju nozarēs izpilda savus pienākumus.
Par virsstundām atalgojums tiek sakts no naudas, kas paliek pāri no neaizpildītajām vakancēm.
Tāpēc aizdomīgas personas vīrietis, sieviete, aptuveni kā ģermušies.
Kas motivē tos, kuri strādā valsts policijā? Stāsta Ints Ķuzis.
Izglītība, sociālās garantijas ir tas spilvens, kurš nāk mums līdz un kurš ir absolūti pa velti. Un es domāju, ka ļoti daudz jauniešu tieši piesaisti. Ja? Šis jautājums, stabils darbs, tas ir stabils atalgojums, lūk, un šīs sociālais spilvens, ja? Kas ir nepieciešams, lai droši varētu justies jebkurā dzīves situācijā.
Tieši bezmaksas izglītības, stabilais atalgojums un sociālās garantijas ir viena no iemesliem, kāpēc jauniešiem darbs šajās profesijās šķiet saistošs. Viens no tiem ir jelgavnieks Artūrs Roškovs, kurš šogad absolvēs ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu. Viņš atzīst, ka alga nav liela, taču strādāt motivē arī citas lietas.
Brīžiem varbūt sāk likties, nu, kāpēc es to daru un kā, bet nu, pēc padarītā darba tomēr jūties labāk, kad palīdzēju cilvēkam kaut ko saglābt, kaut kādu māju, nezinu, izglābt vēl kaut ko.
Bieži darbs ugunsdzēsējos un policijā tiek izvēlēts, jo to iespējams apvienot ar citu darbu.
Kā uz pasūtījumu. Tas brauc.
Darbu valsts policija ar profesionālo sportu apvieno Ansis Brūns, kurš profesionālu līmenī nodarbojas ar šķāpmešanu. Pabeidzis sporta pedagoģijas akadēmiju, Ansis iestājas policijas koledžā, lai paralēli sportam strādātu valsts policijā.
Tāda forša programma tajā policijas koledžā, kad, ja tev ir augstākā izglītība, tu var virsnieku pakāpi dabūt pusgadu laikā, baigi saīsināts tas mācību process intensīvs.
Tāpat Ansis nesūdzas par atalgojumu. Kaut tas nav liels, galvenais, ka tas ir stabils.
Var būt droši, ka šogad, nākamgad un dajapkad, kamēr es valsts policijā varēšu samaksāt dzīvesvietu, rēķins un tamlīdzīgas lietas, un neuztraukties un brīvu galvu trenēties. Jo, protams, kad ir labi rezultāti, tad ir arī finansējums no dažādām sporta iestādēm, bet tas ir no gada uz gada, bet tas viens, tas darbs, tas paliek. Tā ir, nu, drošība man.
Ir cerības, ka atalgojuma sistēma gan valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, gan valsts policija uzlabosies, jo jau šobrīd tiek strādāts pie jaunās atalgojuma sistēmas, kurie veiksmīgi iznākuma gadījumā vajadzētu stāties spēkā no nākamā gada. Rudolfs Krieviņš, 5 LV.